Titlul studiului de astăzi se intitulează Un naufragiu evitat. Titlul se intitulează. Studiul nostru de astăzi are acest titlu. Un naufragiu evitat. Era gata să piară, dar n-au pierit. Există foarte multe călătorii în literatura lumii, în cărți. Moby Dick, aventuri pe mare, Iliada, Odiseea. Biblia are și ea pasajele ei de întâmplări pline de neprevăzut. Vechiul Testament este plin de războaie, de acte de vitejie. Avem și în Vechiul Testament chiar o întâmplare petrecută pe mare, cu o furtună stârnită, cu oameni care s-au speriat, s-au apucat fiecare să se roage Dumnezeului lui, doar s-o potoli furtuna. Nu se potolea. S-au dus, încercau să facă să scape cumva, au găsit pe unul care dormea jos în corabie și a spus, ce-ți pasă noi aici, ce faci tu, de ce nu? Omul acela era Iona. Noul Testament are foarte puține pasaje din acestea. Suntem în Cartea Faptele Apostolilor și spre surprinderea tuturor, cartea aceasta acordă un spațiu neobișnuit de mare unei călătorii cu corabie. Ce este așa de important că Duhul Sfânt îl inspiră pe Luca să acorde un capitol întreg la o călătorie cu corabie? La urma urmelor, făcuse și alte călătorii, fusese și de altă dată cu corabia și nu știm mai nimic. Știm doar, așa cum vom vedea în studiul de astăzi, că Pavel a avut tot felul de peripeții și dacă de data aceasta a scăpat, știm din 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 25, că a fost în pântecele mării, a fost scufundat bine, s-a spart corabia și era să se nece de câteva ori. Pe acelea nu le știm în detalii. Știm astăzi, în capitolul 27, despre această călătorie. De ce este așa de importantă pentru Duhul lui Dumnezeu și pentru noi? Iată întrebarea la care o să căutăm să răspundem seara aceasta. De ce aceasta e aleasă? De ce e aceasta scrisă pe larg? Și ce trebuie să învățăm noi din ea? Un naufragiu evitat, Faptele Apostolilor, capitolul 27. Pentru cei care ne-ați urmărit cu studiul, Apostolul Pavel a încheiat în sfârșit stadiul de deținut în închisoarea de la Cezarea. S-a plictisit, s-a săturat să fie subiectul curiozității demnitarilor romani, ținta răzbunării evreilor care l-ar fi vrut întors la Ierusalim și să-l asasineze pe drum sau la Ierusalim, a cerut să ajungă la Cezar și iată, în sfârșit, fiind judecat și de Agripa în privința lui Festus, declarat într-un fel nevinovat, Apostolul Pavel, pentru că a cerut să meargă la Roma, merge la Roma. Le spusese celor din Efes, trebuie neapărat să merg la Roma. Puțin știa el însă că va ajunge la Roma în calitate de deținut, cu lanțuri, păzit de ostași, împreună cu alți întemnițați care erau trimiși să fie judecat la scaunul imperial. Cu cine pleacă Apostolul Pavel? Hai să vedem din text câteva lucruri despre pregătirea aceasta de plecare către Roma. Frate Mircea, o să începem să citim și hai să citim deocamdată capitolul 27, versetul 1, 2 și 3. Versetul 1, 2 și 3. Da?
După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați, i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași, Augusta, numită Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh Macedonianul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei.
În cadrul pregătirii vedem că Pavel nu pleacă singur, pleacă slujit de Aristarh, cu care mai fusese împreună sub persecuție în capitolul 19 din Cartea Faptele Apostolilor, versetul 29. Aristarh acesta, împreună cu altul numit Gaiu, ia bătaie din cauza credinței. A stat cu Pavel și a avut de-a face cu dușmanii credinței și a luat parte la necazurile lui Pavel, capitolul 19, versetul 29. Toată cetatea s-a tulburat, argintarul Dimitrie, Efes, Diana efesenilor, au năvălit cu toți într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătoria lui Pavel. Și așa mai departe, ce s-a întâmplat acolo. Luca și Aristarh merg cu Pavel. Luca e modest și remarcați în textul acesta că el nu-și dă numele. Spune doar, am plecat. Persoana întâia plural. El era acolo. Dar nu spune despre el. Trei frați pleacă pe corabie. Este o legătură a dragostei, pentru că Luca și Aristarh nu trebuiau să plece. Pavel trebuia să plece. Era deținut. Și oamenii aceștia merg cu Pavel pentru că îl iubesc, pentru că Pavel este bolnav, pentru că omul acesta a trecut prin tot felul de crize aproape de moarte și pentru că Luca era doctor. Și un medic merge cu cel bolnav. Ca să meargă împreună cu Pavel, trebuie să plătească călătoria. Luca acesta, care fusese doctor, în perioada aceea, în vremea aceea, medii aceștia se alegeau dintre robi, dintre sclavi. Veți vedea foarte curând, nu numai că merge ca să slujească pe apostolul Pavel, dar când schimbă corabia, ei se declară sclavi. Foarte interesant, foarte curând o să vedem lucrul acesta. Capitanul care îl ia este comandantul acestei cete de ostași numită Augusta, ceata imperială. Augustus era împăratul, cezarul. Și ceata aceasta aduna din imperiu pe cei care cereau să fie judecați de cezar. Ei îl reprezentau pe cezar. Îi luau în stăpânire pe cei care trebuiau să ajungă înaintea cezarului. Iuliu este un om blând, așa cum spune în versetul 3, se purta omenos cu Pavel. De obicei, un militar este un om dur. Și mai ales când ai de-a face cu deținuți, cu oameni care au făcut rele, nu ești prea blând și prea politicos. Dar Iuliu probabil a aflat de la scrisorile de însoțire că Pavel este un alt fel de deținut și se poartă frumos cu el. Ceva ca un cadou din partea lui Dumnezeu pentru Pavel. Îi dă un capitan care, în călătoria aceasta, va avea ocazia să experimenteze puterea prezenței lui Dumnezeu în viața unui copil de-a lui. Și Iuliu, de la un capăt la altul, în capitolul 27, este omul care stă lângă Pavel și este din ce în ce mai impresionat de Dumnezeul lui Pavel. În călătoria aceasta nu este numai vorba de o înșiruire de aventuri, este vorba de o ocazie în care un om al lui Dumnezeu răspândește lumină ca un far în jurul lui, până când toți ceilalți vor cădea parcă la pământ, copleșiți de lumina extraordinară a mărturiei acestui om, și pe insula Malta, în capitolul 28, problema cu năpârca, o să cadă la pământ înaintea lui și o să spună, e Dumnezeu! Pavel este divin! În vremea aceea, Augustus, cezarul roman, se dădea drept Dumnezeu și cumva romanii erau obișnuiți să caute și să vadă în oameni un element divin. Ei reprezentau pe cezar. De data aceasta, Dumnezeu îi dă harul acestui Iuliu să stea lângă un om care, pe drept putea să spună, sunt un copil al lui Dumnezeu. Vreți să-L vedeți pe Dumnezeu? Uitați-vă în viața mea. Acesta este un om care se poartă, deci, cu îngăduință cu apostolul Pavel. Și pleacă la început pe o corabie ca un fel de marfar sau ca un fel de personal care oprește în toate gările. Corăbile plecau așa, dintr-un loc într-altul și urmăreau coasta dintr-un oraș în altul din două motive. Ca să ia mai mulți pasageri, făceau mai mulți bani, așa cum compania Southwest face foarte mulți bani, pentru că oprește în toate locurile din America și întotdeauna e plin, pe când altele care zboară de aici până la New York, câteodată zboară goale avioanele. Și corăbile erau micuțe și mergeau de la port în port pe coastă. Și Augustus, cu pașaportul lui imperial, se urcă pe o astfel de corabie, spune versetul 4, și pleacă pe lângă coastă. Am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. S-au dat pe spatele reliefului insulei. Era înspre luna septembrie și deja era frig, era toamnă. Dinspre August, septembrie, Marea Mediterană era sub vânturile toamnei și cine a fost în Mediterana știe că în toamnă vânturile suflă puternic, sunt multe furtuni și mai ales bat dinspre Roma, înspre Orient și corăbile cu pânze, cum erau atunci, din momentul acela nu prea mai circulau. Se opreau să treacă iarna, mai ales noiembrie, decembrie, stăteau în porturi, mergeau numai așa pe lângă țărm. Nu se mai făceau călătorii mari, era iarnă și nu se călătorea din cauza furtunilor. Vânturile erau potrivnice. Am trecut marea care scălda Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira în Licia. Nu avem o hartă, mi-ar fi plăcut să vă arăt, poate data viitoare o să aduc. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria, deci din Egipt, care mergea în Italia. Asta era de cursă lungă. Și a zis, ne urcăm pe ea. Lăsăm corăbile mai mici și ne urcăm pe această corabie mare, un fel de expres, un fel de accelerat. Și ne-am suit în ea. Pe corabia aceasta erau 276 de pasageri. Frate Mircea, vrei să citești capitolul 27, versetul 37? Mare, huge, mare, o corabie într-adevăr mare.
În corabie eram de tot 276 de suflete.
Era o corabie care ducea grâne. Și Roma trăia din importul de grâu de la colonii, din celelalte țări. Și aceasta ducea grâne din Egipt, din partea fertilă a Egiptului, la Roma. Era un fel de marfar și nu prea era pentru persoane. Era echipajul și cam atât. Dar omul acesta, Iuliu, cu autoritatea imperială, zice, ne luați și pe noi. Oamenii aceia nu pot să zică nimic și iau și pe ei. Ca să meargă însă pe corabia aceasta, care nu era o corabie de pasageri, Luca și Aristarh se declară sclavii lui Pavel, care este cetățean liber, cetățean roman, și atunci sunt luați și ei pe corabie. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Laseia. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. Aici e vorba de sărbătoarea Ispășirii, postul din luna septembrie-octombrie, cum ar veni la noi, că la evrei lunile se suprapun, ca altfel decât lunile noastre. Deci e toamna târziu. Trecuse și vremea postului, de aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți. Nu știu dacă vă dați seama dintr-o dată de imagine. Pavel este ce? Un om în lanțuri. Corabia are personaj, eu știu, 100-200 de marinari. Are capitan, are pilot, are proprietar care mergea cu corabia. Sunt militari acolo. Este un astfel de capitan numit Iuliu. Și se găsește ăsta mic, pirpiriu, Pavel, zice, vreau să spun și eu ceva. Și zice, taci din gură, tu ești acolo, stai acolo, taci, ce te bagi? Pavel zice, vreau să vă spun și eu ceva. Și el semnalează pericolul. Și cumva spune așa, se pare, și verbul aici în greacă, spun comentatorii, este din experiența mea, călătoria văd eu că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă. Nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Asta e părerea lui Pavel. Pavel zice, oameni buni, e târziu. Hai să iernăm în cetatea aceasta numită Laseia. Laseia era o cetate de greci, oameni săraci, pescari, negustori săraci. Și sutașul a zis, măi, te bați și tu. Tu n-ar trebui să te bați, dar hai să vedem. Voi ce ziceți? Hei, capitanul, ce facem? Pentru că cel mai mare pe corabie acela era capitanul din momentul în care s-a urcat pe corabie, pentru că el reprezenta pe cezarul roman. El este number one. Toată lumea de acolo ascultă de el. Și dintr-o dată aude o părere. Pavel zice, din experiența mea și am mai trecut prin lucruri din acestea, ar fi mai bine să stăm aici. Mircea, vrei să citești 2 Corinteni 11:25?
De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării.
Apostolul Pavel nu poate să tacă, pentru că el era umblat pe mare. S-a uitat la vânturi, s-a uitat la vreme, s-a uitat la an și a zis, oameni buni, eu am mai pățit chestii de astea. Hai să stăm în cetatea asta aici și să iernăm aici. 2-3 luni stăm aici, trece iarna și am plecat mai departe. Capitanul zice, e, te bați și tu, ia să vedem. Sutașul a ascultat mai mult de cărmat și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, de ce nu era bun de iernat? Pentru că Lasea, aceasta era o cetate mică și neînsemnată. Cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază apus și spre miază noapte apus ca să ierneze acolo. Phoenix este oraș, cetate romană. Avea legiuni, avea terme, avea restaurante, cum am spune noi astăzi, avea rocuri de noroc, avea jocuri de noroc. Era civilizație romană. Și toți militarii și personajul corabiei zice, ce stăm iarna asta aici în mizeria asta de port grecesc? Hai să mergem la Phoenix, este cetate romană. Mergem acolo, dacă tot e să stăm 3 luni, nu stăm aici 3 luni de zile, mergem acolo unde ne putem distra. Să avem măcar ce să facem 3 luni de zile. Sutașul, deci căpetenia aceasta peste 100 de ostași, zice, na, ce ziceți voi, e mai bine. Și omul acesta face greșeala pe care o facem și noi de multe ori, să ascultăm mai mult sfatul specialiștilor decât părerea unui om care vorbește din partea lui Dumnezeu. Probabil că Pavel a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Se spună vorbele acestea și în criza aceasta el vorbește. Numai că sutașul ascultă pe ceilalți și pleacă. Se certaseră, cumva avuseseră păreri contrare. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Și parcă se uitau la Pavel și îi spuneau, eh, ce vorbești și tu? Uite ce bine merge, avem și vânt, e liniște, e foarte bine, vorbi și tu degeaba, mai bine tăceai. Noi am avut dreptate. Pavel tace. Se părea că i-au avut dreptate. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilion, vânt periodic care bate acolo toamnă spre iarnă. Corabia și așa mai departe, încep peripețiile. Eu mai am cam 10 minute de studiu și trebuie să trec foarte repede. O să rog pe fratele Mircea să citească textul și o să ne uităm pe ecran. Apostolul Pavel începe călătoria aceasta ca și prizonier, ca deținut și o termină ca un capitan. Asta e toată frumusețea acestui pasaj. O să-l citim acum în fugă, altfel decât aș fi visat eu să facem studiul acesta. Motivul pentru care Duhul Sfânt tratează întâmplarea aceasta pe larg este ca să ne învețe pe toți câtă importanță acordă Dumnezeu unui om pe care nu-l bagă nimeni în seamă, dar este în slujba lui Dumnezeu. Iuliu era în slujba Romei, putea să se urce dintr-o corabie înaltă, putea să facă ce vrea el, stăm aici, mergem dincolo. Pavel era în lanțuri, dar în ochii lui Dumnezeu, cel mai important pachet de pe toată corabia aceea de mărfuri era Pavel. Și oamenii aceștia vor scăpa din toate necazurile datorită unui singur om, Pavel. Asta e toată frumusețea acestei întâmplări. Nu o să avem timp să o comentăm prea mult, dar aș vrea să-l rog pe Mircea să o citească și am să revin doar cu câteva cuvinte la încheiere. Pavel începe ca un deținut și termină ca un căpitan. Și vinerea, când vom relua studiul acesta, îl veți vedea declarat Dumnezeu. Ce poate să facă mărturia unui om care îi aparține 100% lui Dumnezeu. Îi uimește pe toți cei din jurul lui. Hai să citim, frate Mircea. Deci, unde suntem?
La 14.
La versetul 14.
Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachion. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre.
Numai un pic. Fiecare corabie mai mare avea o luntre mai mică, o barcă mare în care puteau să scape la vreme de furtună sau dacă aceasta rămânea într-un banc de nisip. O trăgea ca pe un fel de remorcă. Era o barcă trasă de corabie. Dacă pica cineva în mare, iarăși luau cu luntrea mai mică. E un fel de barcă de salvare care mergea pe lângă corabia mare, trasă așa de un odgon, luntrea aceasta.
După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi noi, cu mâinile noastre, am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: Oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că nici unul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: Nu te teme, Pavele! Tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov.
Stai un pic aici. Dacă am fi cu tinerii cu care studiez eu acum Biblia, miercuri seara, aș întreba de unde spune Apostolul Pavel că trebuie să dea peste un ostrov. Îngerul în noaptea aceea i s-a arătat și i-a spus, cunoștea îngerul viitorul? Pregătise Dumnezeu ce se va întâmpla cu corabia în cele mai mici detalii. Și Apostolul Pavel spune, oameni buni, voi știți, nu știți, eu sunt un om al lui Dumnezeu. Foarte important pentru Dumnezeu, comisiune la Roma. Un înger al lui Dumnezeu mi s-a arătat astă noapte și mi-a spus, toți ăștia merg la Roma din cauza ta. Nu se va întâmpla niciun rău, scapă toți. E voia lui Dumnezeu să scăpăm, stați liniștiți. Sunt reprezentantul lui Dumnezeu. Ascultați și credeți. Dumnezeu are un plan cu mine și cu voi. Numai că oamenii ascultă, unii cred, unii nu cred. Alții zic, lasă pe Dumnezeu, ne descurcăm noi cumva. Și să vedem categoria aceasta care nu prea l-au crezut pe Pavel. Citim mai departe.
În noaptea a 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corăbiei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corăbiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: Dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funiile luntrii și au lăsat-o să cadă jos.
E așa de frumos în precizia acestor descrieri. Nu avem timp, repet, pentru ele. Marinarii nu l-au crezut pe Pavel, nu l-au crezut când a vorbit despre Dumnezeu. Și Pavel îi spune lui Iuliu, eu v-am spus ceva din partea lui Dumnezeu. Dacă oamenii ăștia nu ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu își ia mâinile de pe voi, nu scapă nimeni. Ori mergem toți cum a zis Dumnezeu, ori Dumnezeu vă lasă în voia minții voastre și nu se mai interesează de noi. Și Iuliu crede în Dumnezeul lui Pavel și taie luntrea, taie corabia și aruncă luntrea. Singura lor posibilitate de scăpare în caz de naufragiu este aruncată în furtună. Iuliu zice, nu-mi trebuie corabie, am nădejde în Dumnezeul tău. Și nu pleacă nimeni, niciun marinar, toți stăm aici. Dacă încearcă cineva să fugă, îl omorâți imediat. Așa a zis Pavel, scăpăm toți. Nu încercăm metode omenești când Dumnezeu a vorbit cu autoritatea lui. Asta spune Pavel. Dacă ascultați de Dumnezeu, Dumnezeu vă binecuvintează. Dacă încercați șmecherii, Dumnezeu nu se mai bagă. Și Iuliu ascultă. Dacă am ascultat și noi ca Iuliu, Dar noi ascultăm de Dumnezeu și pe urmă facem și șmecheriile noastre, așa? Așa suntem noi. Mai departe, frate Mircea.
Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea, vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun fir de păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce.
Asta e puterea exemplului personal. Aceia erau fără speranță, erau în negură, erau în furtună, erau cu apa care se prăbușea în valuri peste corabie și Pavel zice: let's eat. Și se ridică, se roagă și toată lumea se uită la el. Și în juvoiul acela Pavel zice: hai la masă. 14 zile nu mâncase. Decât așa, cum au furat fiecare. Și Pavel zice: liniște. Ca și Moise altădată când le-a zis la evrei din fața Mării Roșii: taceți și liniște și veți vedea ce va face Dumnezeu. Șt, liniște! Gata, ne liniștim toți. Și Pavel le dă un exemplu extraordinar, un exemplu personal. Versetul 36.
Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de au mâncat. În corabie eram de tot 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând greul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo, dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le sloboadă în mare și au slăbit în același timp funile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinainte a corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin not. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat.
Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, câteodată din cauza neascultării și noi mergem în furtună. Dacă ascultau, n-aveau parte de furtună, dar n-au ascultat. De data asta, Pavel a intrat în furtună nu pentru că el n-a ascultat. N-au ascultat ei și el a avut parte de furtună. Nu există însă nicio furtună așa de mare ca Dumnezeu să nu fie mai mare decât ea. Amin? Amin. Și îngerul lui Dumnezeu vine la Pavel și zice: nu-i nimic. Lasă-i să învețe și din furtuna aceasta că există un Dumnezeu care poate să salveze trupurile și apoi tu o să le vorbești că Dumnezeu vrea să le salveze și sufletele. Și Dumnezeu cu Pavel fac planul de evangelizare. Așa că Pavel este martorul lui Dumnezeu. Și zice: oameni, stați liniștiți, ascultați cuvântul meu, și nimic nu se mai mișcă fără vorba lui Pavel. Și deși era un capitan, cel care dictează acolo, dar ultimul cuvânt este Pavel. Și Dumnezeu îi scapă pe toți din cauza lui Pavel. Mare lucru să poți să depui mărturie personală. Dumnezeu lucrează atunci când în mijlocul furtunilor copiii lui Dumnezeu pot să depună mărturie personală. Dați-mi voie să închei cu ultima scrisoare din România. De fapt, sunt două scrisori. Ce important este exemplul personal? La granița cu Rusia sau cu Moldova Sovietică, la Prut, există niște sate uitate de lume. Țigani lingurari. Sunt așa de sărace că nici preotul nu are biserică, vine doar din când în când pe acolo. Și există o soră aici în America care ne-a rugat dacă am putea să trimitem pe cineva în satele acelea să predice Evanghelie. Și sora aceasta a fost în România ea însăși acum un an și când a venit de acolo a zis: Daniel, am văzut satele cu ochii mei, nu mai trimite pe nimeni în satele alea, nu se face nicio evanghelizare. Ia sunt niște oameni răi ca fiarele, ca animalele. Nu se poate face nicio mântuire în satele acelea, lasă-le baltă. Numai că frații aceștia de la Suceava, prin harul Domnului și dorința câtorva frați, s-a început o lucrare frumoasă acolo și chiar interesantă. Cred că aproximativ o lună după plecarea ta s-a început lucrarea și merge destul de bine. Sunt foarte interesanți oamenii din sat și vin mulți să asculte, iar preotul de acolo nu are o mărturie prea bună. Și aceasta e un motiv în plus ca oamenii sinceri să caute loc unde se pot închina. Au nevoie de un exemplu personal. Chiar anul trecut am fost cu semințe, programul nostru agricol, apoi unul dintre medicii creștini din zonă a făcut o vizită și a consultat tot satul gratuit, la bolnavi le-a dat medicamente și atmosfera în localitate e foarte plăcută. E o localitate de frontieră, iar intrarea în sat se face doar cu acceptarea grănicerilor. Culmea este că comandantului pichetului de grăniceri a locuit pe aceeași scară de bloc cu fratele Purel, păstor la Rădăuți. Și a spus că dacă toți suntem la fel ca domnul Purel, intrarea noastră este liberă în sat oricând. Așa am primit-o astăzi și am zis, Doamne, cum a venit exact când am avut studiul acesta? Dumnezeu are nevoie de un om cu exemplu personal. Să stea înaintea oamenilor să spună, Dumnezeu este în locul acesta. Noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Și putea să vă citesc și altceva din scrisoarea aceea. Dați-mi voie să vă citesc din scrisoarea celui care lucrează acolo. Prin harul lui Dumnezeu, dorim să vă informăm că vestea bună a Evangheliei a ajuns și în localitatea de la graniță, nord-est a României, unde intră prutul în țară, respectiv la Oroftiana de jos, Oroftiana de sus și Boul, localități unde Hristos nu a fost propovăduit. Misiunea aceasta a fost inițial începută de organizația CAM Pătrăuți, prin distribuirea literaturii religioase și ceva ajutor material, dând astfel posibilitatea de dialog cu locuitorii acestor localități. În urma discuțiilor cu oamenii, au primit cu interes cuvântul lui Dumnezeu și au rămas deschiși pentru mântuire. Văzând aceste uși deschise, ne-am mobilizat și ne-am localizat într-o casă, asta e limbaj românesc, unde astăzi se împlinesc 52 de săptămâni de vestire a Evangheliei, participând la aceste întruniri în medie circa 35-40 de persoane, din care 19 sunt hotărâte pentru a încheia legământ în apa botezului. Au participat la catecheză, prezentând mărturisirea de credință. Astăzi, în continuare, vom avea bucuria în minutele care rămân să întrebăm și noi astfel de oameni ce i-a atras la Domnul Iisus și ce cred ei că a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus pentru ei personal. Studiul acesta a aplicat cum nu se poate mai bine ca o introducere. Scrisorile acestea au venit providențial ca o ilustrație. Dumnezeu ne-a așezat în colțul acesta de lume, la marginea Americii, ca să fim lumină și sare. Mărturie personală. Și în mărturia acestei biserici, Dumnezeu atrage și Dumnezeu mântuiește. Slăvit să fie Dumnezeu că El face lucrare. Ochii noștri firești spun, nu se poate. Sora a fost acolo, a venit înapoi și mi-a zis, Daniel, lasă-i în pace. Sunt ca niște animale. Ăia nu primesc pe Domnul Iisus într-o mie de ani. Alții au avut altfel de ochi, s-au dus acolo cu semințe, s-au dus cu medicamente, s-au dus cu dragoste, s-au dus cu mărturia și astăzi 40-50 vin săptămânal și 19 sunt gata de botez. Ce frumos lucrează Dumnezeu! Câteva săptămâni, luni în urmă, plângeam la amvonul acestei biserici, împreună cu dumneavoastră ne rugam, Doamne, fă biserica noastră să nască în anul acesta. Vă aduceți aminte? Să nu fim sterpi, să nu trăim degeaba în locul acesta. Domnul Iisus ne-a lăsat să fim un far, o mărturie și alții să găsească pe Domnul Iisus în locul acesta. Astăzi avem bucuria aceasta extraordinar de mare, să prezentăm bisericii pe câțiva dintre cei care l-au primit pe Domnul Iisus și vor să îl mărturisească în apa botezului. Nu se cade să spunem, mare este Dumnezeul nostru. A știut să folosească furtuna și pe Pavel. Și știe astăzi să ne folosească pe noi la capătul acesta de lume, doar ca instrument. El mântuiește. El face orice vrea El. Dacă noi nu umblăm cu șmecherii, ci ascultăm voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin?